ንመንደ አፍሪስና ድልድል ክንሃንጽ ኢና ብዝብል ቴማ ካብ ዝመጽእ ሓሙስ ዝጅምር ዑደት ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዑደቶም ኣብ ታሪክ ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ኣሰሮም ዘንብሩሉ ግዜ ከም ዝኸውን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ካሳ ተክለ ብርሃን ገሊፆም። እቶም ኣምባሳደር ነዚ ዝገለፁ ብዛዕባ እቲ ዑደት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝግበር ኣቀባብላን ኣብ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ እዩ። ሰለሞን ኣባተ እዩ ተኸታቲልዎ ምንያ ክተቅርቦ እያ።
እዚ ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣሜሪካ ኣብ ዘለዋ ግዝኣታት ይካየድ እምበር ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያን ብሓፈሻ ተሃንፂኦም ዝፅበይዎን ዝከታተልዎን ታሪካዊ ፍፃሜ እዩ ክብሉ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ካሳ ተክለ ብርሃን ገሊፆም። እዚ ኣብ ታሪክ ሃገርና ፍሉይ እውን ኢሎም
ይህ በሀገራችን ታሪክ በጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ የተለየ ትኩረት በመሰጠቱም ይሁን በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ወገኖች
እዚ ኣብ ታሪክ ሀገር ብደረጃ ቀዳማይ ሚኒስትር ፍሉይ ትኩረት ስለዝተዋሃቦ ብብዙሓት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ወገናትና ኣብየ ማእከላቱ ብኣካል ዝርከብሉን ሚሊዮናት ከዓ ብቐጥታ ፈነወ ብሚድያ ዝሳተፍሉ ስለዝኾነ ንሃገርና ንሰላምን ብልፅግናን ዜጋታትና ሓድነትን ሕብረትን ዓብዪ ኣበርክቶ ዘለዎ እዩ። ኢትዮጵያና ኣብ ኩሉ ቦታ ደቃ ብፍሉይ ኩነታት ዘንቕዋ ከምዝኸውን ትፅቢት ዝግበረሉ እዩ።
እዚ ዑደት ካልእ ፍሉይ ዝገብሮ ፍፃመ እውን ኣሎ ይብሉ ኣምባሳደር ካሳ ተክለ ብርሃን።
ይህ ታሪካዊ ህዝባዊ ጉባኤ የሚደረግበት ጊዜ ራሱ በርካታ ታሪካዊ ክዋኔዎች በአገር ቤት በጎረቤት ሀገሮችና በተለይም በኢትዮጵያና በኤርትራ ህዝቦች መካከል
እዚ ታሪካዊ ህዝባዊ ጉባኤ ዝግበረሉ ጊዜ ባዕሉ ሓያለ ታሪካዊ ፍጻመታት ኣብ ውሽጥን ጎረባብቲ ሃገራትን ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈጢሩ ዝፀንሐ መንድቕ ጽልእን ምርሕሓቕን ፈሪሱ ድልድል ፍቕሪ ክህነፅ ኣብ ዝተጀመረሉን ናይ ክልቲኡ ኣሕዋት ህዝብታት ደስታ በቢዕለቱ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ ግዜ ስለ ዝካየድ ምዃኑ ነቲ ኩነታት ፍሉይ ይገብሮ።
ንሕና እውን ተደሚርና ኮነ ደሚርና ናይ ባዕልና ኣበርክቶ ንገብረሉን ኣብ ቅድሚ ታሪክ ፍሉይ ኣሰርና ንቐምጠሉን ዘመን እዩ ክብሉ እቶም ኣምባሳደር ተዛሪቦም ኣለው። ኣብዚ ፍሉይን ታሪካውን ኣጋጣሚ ንምስታፍ እናደለዩ ዘይከኣሉ ከም ዘለዉ ገሊፆም ኩሉ ዘርኣየ ተበግሶ ዘሕጉሱ ኢሎም ነዚ ዑደት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዕውት ንምግባር ዘድልዩ ኩሎም ምድላዋት ይግበሩ ከም ዘለው እውን ኣዳለውቲ እቲ ፕሮግራም ገሊፆም ኣለው።